Istanbul ko'chalariga chiqqan norozi olomon Erdo'g'andan iste'foga chiqishni talab qilyapti. Ularga ko'ra, hukumat so'nggi yillarda mamlakatni islomiylashtirish yo'liga tushgan. Korrupsiya mojarosi yozda yuz bergan namoyishlar to'lqini ortidan aholi uchun yana bir bor bosh ko'tarish imkonini berdi. Ko'chmas mulk oldi berdisiga oid ishda pora berganligi aybi bilan hibsga olingan o'nlab odamlar orasida ikki vazir o'g'lining ham borligi kuchli noroziliklarni keltirib chiqardi.
Bular bu millatga qarshidir. İşte buyurun.
Recep Erdoğan aholini tinchlantirish uchun mashmashaga aralashgan ikki vazirni ularga qo'shib hukumatning yana 8 vakilini vazifasidan ozod etdi. Ammo bu noroziliklarni pasaytirmadi. Hatto ishdan olingan vazirlardan biri ham bosh vazirning iste'foga chiqishini talab qilyapti. Korrupsiya ishlarini fosh qilgan politsiyaning bir qator yetakchilari, jumladan Istanbul politsiyasi rahbarining ham hukumat tomonidan ishdan olinishi esa jamoatchilik g'azabini yanada oshirdi. Bu holat mamlakat ichida ham, xorijda ham Turkiya hukumati va sudi obro'siga putur yetkazadi, deydi Jumhuriyat gazetasi jurnalisti Utku Chakirozer.
Turkiya Avropa Birligine aday ülke. AB
Yevropa ittifoqi a'zoligiga nomzod sifatida Turkiya barcha jabhalarda yevro standartlarga rioya qilishga va'da bergan. Ular orasida eng muhimlaridan biri bu qonun ustuvorligi va sud tizimining xolisligi va mustaqilligini ta'minlashdir, deydi u. Turk matbuotida hukumatga qarshi g'alayonga Anqaradagi AQSh elchixonasi yordam berayotgani haqida xabarlar ko'zga tashlandi. Qo'shma Shtatlar bu gaplarni asossiz va o'ta tashvishlanarli deb atadi. Davlat departamenti so'zlovchisi Jen Psakining aytishicha, Vashington bo'lib o'tayotgan ishlar mohiyati haqida munosabat bildirmaydi.
We have no comment on the specifics of these cases. We would reiterate that we
Faqat shuni ta'kidlaymizki, Turkiyadan sud tizimida adolat, oshkoralik va tezkorlikni ta'minlash bo'yicha mavjud oliy standartlarga rioya qilinishini kutib qolamiz, deydi AQSh rasmiysi. Anqaradagi siyosiy mashmasha Turkiyaning yaqin sharqdagi siyosatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Anqara so'nggi yillarda Iroq va Suriyada faol siyosat olib borishga urinayotgan edi. Mojaroga Eronning ham aralashgani haqida gap-so'zlar bor. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, xalqaro sanksiyalarni turk banklari orqali aylanib o'tish uchun eronlik biznesmenlar Turkiya rasmiylariga pora bergan. Hozircha xalq hukumatdan javob kutmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi radiosi uchun.